Чистото здравословно хранене не изключва нито един от продуктите. То не изключва месото, не изключва животинските продукти. Единственото, за което се грижи здравословното хранене, те да са в някакви нормални граници. Например, не е здравословно човек да яде месо 3 пъти на ден. Това е прекалено много. Организма не може да се справи с толкова много от съставките, които има в месото. Една здравословна, нормална консумация на месо е 3 пъти седмично. И, например, ако изходим от етиологията на всяко едно заболяване, причинителите на заболяванията са два вида. Тоест, изначалното нещото, което причинява заболяване, на първо място е недостиг на някакви ценни вещества в организма, например витамин, минерал, ензим, недостиг на нещо. На второ място е излишък от нещо в организма. И тези двата фактора зависят изцяло от начина ни на хранене и здравословното хранене се стреми да нямаме нещо в излишък и да нямаме нещо, което да ни липсва. Това е така, може би, най-генерализирано.
Тоест, можем ли да кажем, че ако се храним здравословно, можем да преборим болестите по този начин или най-малкото да предотвратим появата им?
Да, значи в идеалния вариант на мен ми се иска да говоря за превенция на заболяванията с хранене. Защото когато вече човек е в някаква тежка форма на заболяване, малко е късно вече да се връщаме към храненето и да се опитваме да се лекуваме само с храна. Тогава вече трябва да се подходи комплексно към заболяването и нутриционистиката, например в една Канада, работи съвместно с доктори, с институции и всъщност се борят във всички аспекти с конкретното заболяване, но когато говорим за превенция, вече тогава нещата са напълно приложими само с хранене.
Има ли основни принципи на здравословно хранене, които важат за всеки?
Да, има основни принципи и те отново са свързани с непрекаляване с дадени продукти и с много голямо разнообразие на всички останали продукти. Наистина е много важно разнообразието, защото ето елементарен пример. Човешкият организъм има нужда от 700 различни вида ензима. Има нужда от едно много голямо разнообразие от витамини, от минерали, от фитонутриенти, от антиоксиданти, от всякакви ценни вещества. И когато един човек се храни еднообразно, дори това да са салати, например, може да се храним само с домати и краставици по цял ден и да си мислим, че е здравословно, защото е зеленчук и е суров и всичко е наред, но не е така, защото ние отново подаваме на организма си един определен комплект от ценни вещества и останалите отново ги няма. И пак изпадваме в ситуация на недостатъчно ценни вещества в организма. Заради това, при здравословното хранене, това, което е най-важно, е да не се лишаваме от нищо, но да се храним много разнообразно. Например, ако човек яде месо, да не яде само свинско. Да има различна ротация на различните видове меса. Говоря в рамките на месец-два, не говориме в рамките на един ден. А когато се храним с салати, също да се стараем те да са разнообразни. Защото в момента, например, ето българите са зеле с моркови цяла зима, нали, което пак не е здравословно. Трябва да има някакво разнообразие в салатите.
А доколко храненето зависи от конкретния човек? Ако за един човек да изяде две вафли е много лошо, за друг може би не е толкова лошо.
Точно така, да. Това е така вече. Това е валидно, когато вече имаме някакво конкретно състояние или заболяване, с което трябва да се борим. Ето примера с зелето с морков, например. Това е една страхотна салата за повечето хора. За съжаление обаче хора, които имат понижена функция на щитовидна жлеза, трябва да избягват яденето на сурово зеле. Тоест храната за един е отрова за друг според здравословното състояние и тук вече може би е по-важно, когато човек има някакво заболяване, наистина да се консултира с специалист по хранене, за да знае най-малкото кои храни трябва да избягва в своето състояние и на кои да наблегне.
Това при хора, които имат проблеми, при средностатистическия здрав човек, да го наречем.
За мое много-много голямо съжаление ще кажа, че средностатистически здрав човек вече не съществува. Всички ние си носим някакви симптоми с нас и в един момент до такава степен свикваме да живеем с тях, че си мислим, че те са нормални. Решаваме, че е нормално стомаха да ни е подут постоянно. Решаваме, че е нормално да имаме някакво главоболие от време на време. Но всичкото това е симптоматика за нещо и на тази симптоматика трябва да бъде обърнато внимание. Така че ние просто живеем във времена, в които около нас замърсяванията са много. Храната не е толкова чиста, колкото е била преди години. Газовете от изпаренията от колите по улиците. Нали? Живеем в една наистина много замърсена среда и от към храна, и от към околна среда. И Просто е много трудно, много е трудно да се запазим здрави в тази среда, ако не правим нещо допълнително за себе си.
И освен, че трябва да разнообразяваме храната на трапезата си, какво друго? Да ограничаваме ли количеството?
Количеството по принцип не е задължително, ако не ни пречи. Ако човек иска да отслабне, разбира се, е хубаво да си ограничи малко порциите, но реално, ако няма такива нужди, просто трябва да се храним така, че да ни засища това, което ядем. Иначе, от чисто здравословна гледна точка, ето основни принципи. Месото трябва да е 3 пъти седмично. Млечните продукти е желателно също да са вкарани в рамките от 3 пъти седмично. В никакъв случай не бива да се прекалява с така трите най-вредни храни в момента на пазара. Бяла захар, бяло брашно, химикали в храните. Това са едни храни, които в излишък отново водят до някакво заболяване, така че с тях не бива да се прекаляват. Тоест, отново не бива да ги ядеме 2-3 пъти на ден. Други основни принципи – вода. Българина масово не пие достатъчно вода. Трябва да се пият минимум 1,5-2 литра вода на ден. Ако човек пие, например, кафе и черни чайове, те дехидратират организма, допълнително трябва да бъдат компенсирани с още вода.
Друг въпрос. Важно ли е да консумираме колкото се може по-малко обработена храна? И това се чува в публичното пространство.
Да, разбира се. Значи, напоследък проблема с храната е, че прекалено много разчитаме на така наречените пакетирани храни. Проблема с тях е, че те в голямата си част не са храна. Тоест, например, ако вземем нещо, което е пакетирано, независимо какво е то, в него има 3 хранителни съставки, които, като ги прочетем, ни говорят нещо. Всичко останало са химикали и заместители, и подобрители на вкуса, и консерванти, и всякакви други такива неща, които в оригиналността си не са храна. В момента има създадени 80 000 химикала за хранителната индустрия. 80 000, това е невероятно огромна цифра, която преди 50 години не е съществувала. И всъщност наистина проблема на хората е, че това, което ядат, реално не е храна. Заради това не трябва да се прекалява с пакетираните храни или най-малкото, така, най-големия ми съвет към хората е да се научат да четат етикетите на храните. И основното правило е, ако има съставки, които не могат да бъдат произнесени и прочетени, значи това са много сериозни химикали, те нямат място в храненето.
Много е трудно да се ориентираме в днешно време. Забързани сме, нямаме време да четем етикетите.
Да, но това се прави еднократно.
Другата тема, чете се сигурно написан, знаем.
Да, чете се еднократно и след това човек свиква и си намира някакви конкретни продукти, които са окей като хранителни съставки. Но е много важно, наистина, като погледнем етикета, това, което е написано вътре, да ни говори нещо. Нали? Защото останалото просто е химия.
Разбирам ви и съм съгласна с вас, обаче съм леко оплашена. Казвате пакетирана храна, ами то всичко е пакетирано. Ако влезеш в един супермаркет, от вафлата, която споменах преди малко, до кой да кажа?
Да, за съжаление е така и това е един процес, който е бавен и е постепенен. В никакъв случай не казвам на хората, отутре няма да ядете пакетирани храни. Но постепенно, постечен с месеци и с години, ако се заменят някакви любими пакетирани храни с други или се научим да си приготвяме вкъщи някакви неща. Това е много бавен и много постепенен процес. Например, при мен с съпруга ми това отне над една година и го направихме много плавно и постепенно, за да може да се каже, че сме го затвърдили като начин на хранене.
Дайте така, ни че пример, какво изхвърлихте най-напред от менюто си и с какво го заменихте?
Проблема точно с пакетираните храни беше много сериозен вкъщи. В деня, в който решихме да си направим чистка, така наречена, на кухнята и събрахме един огромен плик с всякакви прахчета, бульончета, пакетчета, вафлички и всичко това, което наистина, четейки състава, установяваме, че не е храна. И го сложихме този голям плик по средата на хола и се чудим сега да го изхвърлим или да го дадем на някой, защото от една страна...
Обаче не даваме храна.
Да, от една страна до вчера ние самите това нещо сме го ядяли като храна. От друга страна, какво да кажем? Това е много вредно. Ние не го искаме. Ето, нали, ти го изяш. Много се смяхме въпросния ден и схвърлихме накрая плика. И от тогава просто такива неща се стараеме да не влизат вкъщи.
Плодовете и зеленчуците. Те не са пакетирана храна, обаче пък там знаем, че също не можем да имаме 100% вяра, че това, което ни се предлага на пазара, е добро за здравето.
Всъщност проблема с плодовете и зеленчуците са точно пестицидите и химикалите, с които ги пръскат. По отношение на тях, аз практикувам всъщност две неща. На първо място, ако много бързам и искам да изям нещо, го беля. Тоест беля кожата или кората му. Тук има малко парадокс, защото най-голямата концентрация на витамини и минерали е в кожата и в кората. Но аз предпочитам да си спестя пестицидите, така че определено беля. Другото нещо, което може абсолютно всеки да направи в домашни условия, е когато си купи плодове, зеленчуци или зеленолистни, защото те не могат да се обелят, да ги накисне в студена вода с една супена лъжица оцет или една супена лъжица сода за хляб. Защото всички пестициди и всичко, което всъщност, с което пръскат зеленчуци и плодове, е на масна основа. И содата за хляб или оцета ще го свали от повърхността на въпросния плод или зеленчук, след което се изплаква хубаво на водата. И така, това е по-здравословният начин да ги ядем.
По-скъпо ли излиза здравословното хранене? Длъжна съм да питам и това,
да.
Защото се шири в публичното пространство, че е скъпо да се храниш здравословно, а пък знаем, че сега сме в криза, хората са на улицата, да. И казват, не ни стигат парите, и то е така.
По принцип е така, разбирам го много добре. Значи, когато човек започне да се храни здравословно, в началото почти съм убедена, на всеки му излиза малко по-скъпо. Причината е, че хората са неориентирани все още и си купуват много различни неща, които не е много сигурно дали ще ползват, дали ще им хареса. И така има едно опипване на почвата, което може да продължи няколко месеца, и за повечето хора това е периода, в който храната им излиза по-скъпа. Но иначе реално едно здравословно хранене не е по-скъпо от едно нормално хранене. Например, едни класически овесени ядки са една много хубава и много здравословна закуска. Аз закусвам абсолютно всеки ден овесени ядки във вода, леко сварени с малко мед. На мен ми е вкусно, това е здравословна храна и тя е много евтина. Ако се замени белия хляб с пълнозърнест, дори и пълнозърнестия да е малко по-скъп, ние от пълнозърнестия хляб реално ядем по-малко, защото той е по-тежък и по-насищащ, отколкото белия хляб. Така че в крайна сметка, когато се дръпне чертата на края на месеца, здравословното хранене не е нужно да е по-скъпо, но е нужно малко повече планиране и обмисляне какво, кога и как да се храним.